Бишкекте кечки саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз бардактуу угарман, Азаттык радиосунун 15-сентябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Орусия Кыргызстандан барган айыл чарба продукциясынын дагы бир ири партиясын артка кайтарды.
Бул дагы Евразиясы кирип атканда соглашенияга жарылбай калыптыр. Убагында каралбай калган келишүүлөр да булар. Азыр эми мына жашоо турмуш башталганда чыккан проблемаларда.
Бишкекте ооган жигит менен чогуу баратканы үчүн запкы жеген кыздын окуясын милиция териштирүүдө.
Маалыматтарга караганда жигит кызды жаакка чаап жиберген. Жабыркаган кызды башка аялдар коргоп чыгышкан.
Ал башына алыптын көрөсүң.
Башына
жаксы
болду деп айтсаң.
Ошондой эле аймактарда жүрүп жаткан президенттик шайлоо өнөктүктөрүнө шайлоо күндөлүгү рубрикасында кеңири токтолобуз. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күттөт. Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Элиза Кушева, кечиңиз менен. Бишкек шаардык соту Садыр Жапаровдун өкүмүн күчүндө калтырды. Жогорку кеңештин мурдагы депутат, оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровду 11.5 жылга чөтүлкөн тарттеги абакка эскен райондук соттун 2-августтагы өкүмү бүгүн күчүндө калды. Быйыл 25 мартта кыргыз казак чекарасынан кармалган Жапаров 2013-жылы Ысык Көлдө кум төргө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаландыкты уюштурду деп айыпталган.
Бул жасалма кылмыш иши, саясий иш. Мына бардыгын көрдүңүздөр. Эгерде чындап эле кылмыш иши болгон болсо, сиздер ошо түздөн-түз катышы бар адамдардын бардыгын отказ бербей эле алып келип ушул жерден сурамаксыңар. Менин күнөөм болсо мойнума коюп туруп андан кийин соттомоксуңар.
Деди Жапаров өзү бүгүнкү олтурумда. Жапаровдун адвокаттары аны шаардык соттон толук актоону суранышкан, бирок судья Жаңыл Мамбетаалы Жапаровдун тергөө органдары таккан кылмышы далилденде бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Жапаров камакка алынган 25 мартта анын тарапташтары УКМКда милиция менен кагылышканына байланыштуу кармалган 12 кишинин 7-сү дагы 5 сентябрда 4 жылдан шарттуу 3-сү 4 жылга, бирөөсү 8 жылга абакка кесилген болчу, бирөөсү акталган. Астанада Сирия боюнча макулдашуу жетишилди. Казак борборунда сүйлөштөрүн демөөрчүсү Орусия, Иран, түрк өкүлдөрү билдиргендей, алар Сирияда 6 айлык мөөнөт менен 4 деэскалация зонасын түзүүнү макулдашты. Сүйлөштөрдүн 6-айлампасы кече башталган эле. Түркиянын мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттигинин маалыматына караганда макулдашуу Москва, Тегеран, Анкара, Идлиб провинциясындагы 4-деэскалация зонасынын чек аралары боюнча пикир келишпестигин чечкен соң жетишилди. Ал эми Түркия менен чектеш жана бөлүктөрүн козгоңчулар көзөмөлдөгөн Идлиб провинциясындагы деэскалация зонасы кайсыл күчтөр жайгаштылары макулдашылышы керек. Орусия, Иран, Түркия Сирияда 4 деэскалация зонасын түзүүнү караган меморандумга быйыл май айында эле кол койгон, бирок 4-зонанын чек арасы боюнча пикир келишпестен улам расмий макулдашуу түзүлбөй келген. Сирияда 6 жыл ашуусулган жарандык согушта азыркыга чейин 330 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Орусия жана Иран бул согушта президент Башар Асадтын режимин ал эми АКШ менен Түркия Асадка каршы козгоңчул топторду колдоп келүүдө. Вашингтон Ирандын Сириядагы аракеттерине тынчсызданып, Тегеран президент Башар Асадтын режимин эч талашсыз колдогону бул жердеги куралдуу жаңжалды жана карапайым сириялыктардын азап согун күчөткөндүгүн белгилеп келет. АКШ Кытай менен Орусияны Түндүк Кореяга тикелей чара көрүүгө чакырды. Мындай чакырык Пхенян баллистикалык ракетасын бүгүн 2-рет Жапониянын үстүнөн учурган соң жасалды. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун билдирүүсүндө Кытай Түндүк Кореяга керек мунайдын көбүн берет. Орусия Түндүк Корея жумушчуларынын эң ири иш менен камсыздоочусу. Кытай менен Орусия бул жоопкерчиликсиз ракета атуулар менен келиш арбасын бийгизип, өздөрүнүн тикелей чараларын көрүшү керек деп айтылат. Атылган ракета Жапониянын түндүгүндөгү Хоккайдо аралы үстүнөн учуп Тынч океанга кулаган.
Биз
мындай чагымдар менен такыр келише албайбыз. Мен буунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынына чакырам, деди Жапон премьери Синзо Абе бүгүн. Буунун коопсуздук кеңеши чукул жыйынга ушул сааттарда чогулганын жатат. Жапон өкмөтүнүн маалыматы боюнча атылган ракета Жапониянын жээгинен 2 000 чакырым алыстыкта кулаган. Түндүк Кореянын соңку аракетин Түштүк Корея менен Орусиядагы чагым деп аташты. Пхенян Жапониянын Хоккайдо аралы үстүнүн ракетасын буга чейин 29 августта дагы учурган болчу. Лондон метросундагы жарылуудан 22 киши жаракат алды. Британ борборунун полициясы билдиргендей, ал 22 киши арасында жарылуу болгон жерден качкандардын тебелендисинде калып жаракат алгандар дагы бар. Полиция бүгүн эртең менен болгон окуяны террористтик инцидент катары иликтеп жаткандыгын, метродо жарылган түзүлүш колго жасалгандыгын кошумчалады. Бүгүн эртең мененки теракт карызгөй, коркок адамдарын өлтүрүү, жарадар кылуу биздин жашоо образыбызды бузуу аракети бол, деди Лондон мэри Садыккан Кабарсарга. Батыш Лондондун Парсонс Грин деген станциясында метро поездинин вагонунда калтырылган баштык ичиндеги ак челек жарылып, анын артынан өрт чыккан. Премьер-министр Тереза Мэй полиция террордук инцидент деп атаган жарылууга байланыштуу Британиянын улуттук коопсуздук кеңешинин жыйыны чакыртылгандыгын билдирди. Президентке талапкерлерге мамлекеттик телеканалдардан 1 саат бекер эфир берилет. Бүгүн президент шайлоого катышып жаткан 13 талапкер үчүн мамлекеттик бюджеттен катталган телеканалдарда, радио жана басылмаларда акысыз үгүт жүргүзүү убактысын жана ордун бөлүштүрүү жараяны өттү. Ордук шайлоо комиссиясынын төрагы орун басары Абжапар Бегматовдун айтымында мамлекеттик телеканалдардын ар бир талапкер үчүн 1 сааттан убакыт бөлүнүүдө.
1 саат кем эмес. Убакытты, эфирдеги убакыттын 3-тен 1-и дебаттарга, 3-тен 1-инен кем эмес дебаттарга болуш керек. Ошондой тартипте кылдык. Дебаттарды 2 тур менен деп условно белгиледик. Биринчиси ар бир дебатка 4-тен талапкер чыга турган.
Деди Бегматов, КТРК жана ЛТР президентке талапкерлерге акысыз эфир убактысын 18 сентябрдан тарта кечки саат 19 менен 24 аралыгында бере башташат. Ал эми биринчи радио күндүз саат 12 менен 13 аралыгында түс эфирден убакыт бөлүп бермек болду. 13 талапкер ат салышып жаткан президент шайлоо 15 октябрда өтмөкчү. Бүгүн үгүт өнөктүгүнүн 6 күнү. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулу уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окусаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата барайы. 16 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус жылуу. Баткен Ош, Жалабатта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-30, ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градуска чейин жылыйт. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус жылуу болсо, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 26-28 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Орусия Кыргызстандан барган айыл чарба продукциясынын дагы бир ири партиясын артка кайтарды. Буга товарды коштоочу документтердин, тагыраагы фитосанитардык сертификаттардын жараксыздыгы жана андагы маркалоо белгилеринин жоктугу себеп болгону көрсөтүлгөн. Фитосанитардык сертификаттарды берүүчү Кыргызстандын айыл чарба министрлигинин тиешелүү департаменти бул жөн гана шылтоо экенин айтууда. Бул жагдай тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Быйыл сентябрь айынын биринчи жарымында эле сабиз, кары өрүк, алмурут, алма, грек жаңгагы жана кургатылган дары чөптөр сыяктуу айыл чарба продукциясы жүктөлгөн Кыргызстандын фуралары Карсук фитосанитардык өткөрмөсүнөн кармалган. Мындан сырткары Казакстанга караштуу жалпы салмагы 140 тоннадан ашуун дарбыз, пияз, жүзүм, кары өрүк жана Өзбекстанга таандык жалпы салмагы 22 тоннаны түзгөн шабдалы, жүзүм жана нектарин колго түшүрүлгөн. Ошондой эле 20 тоннадан ашуун Кытай алмасы кармалган. Орусиянын айыл чарба көзөмөл органы кабарлагандай, кармалган жүк Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Иркутск жана Омск шаарларына багытталган. Кыргызстандын айыл чарба министрлигинин өсүмдүктөрдүн карантини департаментинин башчысы Амангелди Исаев сертификаттардын жарактуулугун текшерүүдө жөнгө салынбай калган маселелер бар экенине төмөндөгүчө токтолду.
Ал жөн эле ошол жерде отурган жана 10 сом бер, 2 сом бер, 3 сом бер, ошол сыяктуу немелерди карантинге бербей койсо анан бияка уйдуруп алат дейлер. Мен ошонун аягына чыгып бизилдей албай атам такыр. Алар бирөө дагы келбей атпайбы мага заявление менен кайрылбай атат груздун хозяин. Эй, силердин берген фитосанитар сертификат жарабай калды деп келчи болсо, анда мен мойнум алат элем. Катуубузга официально жооп келе элек 20-октябрда мен өзүм Москвага барам. Ушул вопростордун баары көтөрүлөт ошол жерден. Бул баягы Евразия кирип атканда соглашенияга жарылбай калыптыр. Убагында каралбай калган үчүрүшчүлөр да булар. Азыр эми мына жашоо турмуш башталганда чыккан проблемалар да.
Ошол эле кезде Орусиянын айыл чарба көзөмөл органы жүктү кармоого фитосанитардык сертификаттардын жоктугун, жек жараксыздыгын жана таңгактарда маркалоо белгисинин коюлбаганын негизги себеп катары көрсөткөн. Муну Орусиялык көзөмөл органы фитосанитардык коопсуздук үчүн опурталдуу жагдайга катары карайт. Кыргыз тарап жөнөтүлгөн товарлардын көпчүлүгүнөн фитосанитардык коопсуздукка коркунуч келтире турган элементтер табылбаса деле, документтердеги кээ бир майда техникалык дал келбөөчүлүктөр боюнча дооматтар коюлуп жатканына нааразы. Айыл чарба министрлигинин тиешелүү департаментинин башчысы Исаев Орусия тарап жөнөтүлгөн айыл чарба продукциясын кабыл албай койгон жагдайлар боюнча төмөндөгүдөй мисалдарды келтирди.
Фитосанитардык сертификатка полностью жазылат. Бул шаарга барат, ушул шаардын морекинде деген базарына барат деп ушундай деп жазылат да. Анан ал жерге машинанын номери жазылат да. Анан эми карап турмуз. Биринчи себеп да, ошонун баарын алып алып, ошол машинага жүктөп, ошол базарга бардыңыз. Базарга барсаңыз, башка бир сиздин конкурентиңиз келип отуруп алган. Ал базарга сиз кире албайсыз, баасы сизге жакпайт. Значит, ошол фитосанитардык сертификат менен ошол эле шаардын бир ош базары эмес, Аламидин базарга барып отуруп алсаңыз, орустар требовать этот да, сиз бул базарга келбеңиз, фитосанитардык сертификатыңыз ош базар деп турат. Эмким бияка келдиңиз деп тарт чабытып, бир казак киши алган экен биздин сертификатты, Новосибирскке кап кеткен экен. Орто жолдо машинеси бузулуп калып, башка машинага жүктөптүр. Анан кетет, тияка барат. Россияга киргенде, эй, фитосанитардык сертификатында башка машиненин номеру турат. Эмне үчүн бул номер башка номер деп? Көрүнүштө эмне кылайын эми мен?
Анткени менен Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын башчысы Жумаканов айыл чарба продукциясын Орусияга сатууга жөнөтүүдө кыргыз тарапта дагы бир топ кемчиликтер бар экенин белгиледи. Анын айтымында товарларды жөнөтүүдө коштоп жүрүүчү документтердин тууралыгы жана кабыл алынган техникалык стандарт боюнча товардын талапка жооп бериши эске алынбай калган учурлар бар. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башчысы Калысбек Жумаканов айыл чарба продукциясын сыртка алып чыгуудагы калыпсыздыктар туурасында мындай дейт.
Сертификаттарды биз жазбайбыз, муну Минсельхоз жазат. Биз жөнөмө менен надзор кылабыз, анан биз дагы расследовать этебиз, кат жибердик Минсельхозго эмне болуп атат деп. Эми жана мисалы кээ бирөөн биз сертификаттарды жоктоп атпайбыз, значит алар жана предпринимательдердин күлөөсү да эчтекеси жок эле кетип калган. А сертификат эгер туура эмес жазылса, аны Минсельхоз жооп бериш керек.
Орусиянын айыл чарба көзөмөл органы 14-сентябрь күнү Омск облусунда Кыргызстандан чыккан дагы бир 20 тонна алма жана 20 тонна алмурутту кармаган. Буга аталган товарды коштоп жүрүүчү фитосанитардык документтер Казакстанда даярдалганы себеп болгон. Бул товарды кабыл алуучу тараптын дареги толук көрсөтүлбөгөндүктөн, ал Орусияга алып кирүүгө жараксыз деп табылып, артына кайтарылган. Орусиянын Новосибирск облусу боюнча фитосанитардык органдын маалыматы боюнча жыл башынан бери 7700 тоннадан ашуун айыл чарба продукциясы кармалып, артына кайтарылган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда айтылгандай, Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда дал ушундай фитосанитардык сертификат маселесине байланыштуу көйгөйлөр жаралып, Кыргызстандан барган айыл чарба продукциялары артка кайтарылып, ишкерлер жабыр тартып жаткан маалда эки өлкө президенттери 14-сентябрда Сочиде жолугушту. Алмазбек Атамбаевдин Владимир Путин менен бул жолку сүйлөшүүлөрү Кыргызстандын өзүндө президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталган учурга туш келди. Расмий айтылбаган менен кыргыз-орус президенттеринин кездешүүсүндө шайлоо маселеси көтөрүлгөн жокпу? Азаттык мына ушул суроону Борбор Азияга адистешкен москвалык журналист жана саясат талдоочу Аркадий Дубновко жолдоду. Маекти Прага студиясынан кесиптешим Улан Алымкул уулу жүргүзгөн.
Аркадий мырза, президент Атамбаевдин Путин менен Сочидеги кечеги жолугушуу тууралуу расмий Бишкек 12-сентябрда жарыялаган эле, а буга чейин ал июнь айында Орусияга мамлекеттик сапар жасап, бул байкоштор тараптан азыркы кыргыз президентинин Кремль менен коштошуусу катары дагы мүнөздөлгөн. Путин менен Атамбаевдин кечеги кездешүүсүнөн кийин расмий алар эки тараптуу кызматташтыктын ар кыл маселелерин талкуулаганы гана кабарланды. Бирок кандай дейсиз, бир ай ичинде Кыргызстанда шайлоо өтөрүн эске алганда жолугушууда бул тема көтөрүлдүбү?
Разумеется, я уверен, что выборы были одной из главных тем.
Албетте, шайлоо Атамбаев менен Путин кездешүүсүнүн башкы темаларынын бири болгонуна мен ишенем. Расмий Бишкек бул жолугушууга жетишүү үчүн абдан көп аракет жасаганын эске алганда дагы. Себеби бул күндөрү Путиндин графиги абдан тар. Менимче, жолугушууда сөз шайлоонун тикерей өзү жөнүндө эмес, Атамбаевдин Путиндин дарегине белгилүү бир насааттары же кыргыз президентинин орусиялык кесиптешине кепилдиктери жөнүндө жүрдү. Бул Атамбаевдин мураскери жана ал чыгарган адам алдыдагы президенттик шайлоодо жеңсе, Кыргызстандын Орусияга карай курсу, лоялдуулугу, жамааттык коопсуздук келишим уюму жана Евразия экономикалык биримдигинин алкагында алган милдеттемелерин аткаруу уланат. тиги же бул жакка олку солкулук болбойт деген өңдүү кепилдиктер. Андыктан менимче Атамбаевтин Путин менен дагы бир жолу көрүшүүгө умтулуп, Москва менен Бишкектин эки тараптуу кызыкчылыктары зыян тартпай турганын, Москва мураскерден тынчсыздан боосу керектигин дагы бир жолу түшүндүрүүсү Атамбаевтин Сочиге сапарынын башкы максаты болду. Анткени Москва азыркыга чейин тандоо жасап, талапкерлердин кайсы бирине карата симпатиясын билдире электе. Бул жагдай расмий Бишкекти жана Атамбаевтин жеке өзүн камтамага салбай койбойт.
Кандидатов в президенты, и это не могло не беспокоить официальный Бишкек и лично Атамбаева.
А сиз президент Алмазбек Атамбаевтин мураскери деп атаган, мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун башкы атаандаштары катары Кыргызстанда кайра эле мурдагы эки өкмөт башчынын ысымдары аталып жатат. Алар да учурунда бийликте турганда Орусия менен тыгыш иштешкен, биринин Орусияда ири бизнеси бардыгы дагы айтылып келет. А Кыргызстандын быйылкы президенттик шайлоосунда негизги талапкерлердин фамилиясы Орусия үчүн кандайдыр бир мааниге ээби?
Атамбаева, конечно, беспокоит то, что для Москвы.
Атамбаевти тынчсыздандырган нерсе Москва Сооронбай Жээнбековду башкаларынан көбүрөөк жакшы көрө албаганы жана Өмүрбек Бабановдон же Темир Сариевден көбүрөөк чоочубаганы. Алардын баары эле Москва үчүн бирдей лоялдуу. Андыктан дал ушул себептен улам Атамбаевке бүгүн Путинге Жээнбеков, Бабанов менен Сариевден Москвага жана анын саясатына жакшыраак лоялдуу болорун түшүндүрүү абдан маанилүү болуп турат. Атамбаевтин көйгөйү анын мураскери башкалардан мыкты экенин түшүндүрүү. Анан албетте, менимче дагы бир маселе. Анын өзүнүн президенттик шайлоодон кийин бейформал лидер катары ролу күмөн саноого кириптер болбой турганына ишеним алуу.
Президентских выборов в качестве, так сказать, неформального лидера страны не будет подвергнуты сомнению. Мне так кажется.
Кыргызстан 2010-жылдагы инкылаптан кийинки алгачкы парламенттик шайлоосунда Москва ошол кездеги шайлоого чыккан партиялардын бирине лидерин ошол учурдагы президент Дмитрий Медведев кабыл алып, бул окуяны федералдык телеканалдар жапырт көрсөтүүсү менен жардам берген эле. Андан соң 2011-жылкы президенттик шайлоодо жеңген Алмазбек Атамбаев ага чейин эки жолку премьер-министр катары Орусия менен иштешип таанышып алган болчу. Сиз мына азыр кыргыз президенти Кремльге мураскердин мыктылыгын түшүндүрүүгө аракеттөнүп жатпайсызбы? Москва азыркы шайлоодо талапкерлердин бирине ачык колдоо көргөзбөйбү?
Нет, я думаю, что сейчас не будет таких откровенных.
Жок, менимче азыр мурдагыдай ачык колдоо болбойт. Бүгүн Москвада Атамбаевдин жана анын мураскерин ачык ставка жасагыдай жакшы көрүшөт деп ойлобойм. Бул бир жагынан Москванын анча ийгиликтүү эмес деми өрчү катары реномесинен да күмөн сынатып коюшу мүмкүн. 2004-жылы Москва Украинада Виктор Януковичке туура эмес ставка жасап алып, ал эмне менен аяктаганы биздин эсибизде.
Жалпысынан алганда Москва үчүн кыргыз шайлоосунун кандай жыйынтыгы негиз көрүнө турат?
Для Москвы важно, чтобы Киргизия не стала очагом нестабильности.
Москва үчүн Кыргызстан туруксуздуктун очогу болбошу маанилүү. Бул биринчи кезектеги маселе. Экинчиси, албетте, Кыргызстан Орусиянын жамааттык коопсуздук уюму Евразия экономикалык биримдиги боюнча өнөктөш экенине карабай, стратегиялык оппоненттер тарапка биринчи кезекте мен батышты эске алып жатам. Күтүүсүздөн ыктап, Москваны камтамага түшүүгө мажбурлабаганы.
Так сказать, стратегических оппонентов Москвы, я имею в виду Запада.
Аркадий Мырза, мына акыркы сурообуз, бир айлык шайлоо өнөктүгү алдагы күндөрү кызыш күтүлөт. Орусиянын медиасындагы кырдаалга көңүл бурушу мүмкүнбү?
Будут освещать, но не очень активно, потому что в Москве сейчас
чагылдырат, бирок анчалык активдүү эмес. 2018-жылкы президенттик шайлоо алдында азыр Орусиянын өзүнүн ички саясаты чыңалып турууда. Андыктан орус прессасы Кыргызстандын шайлоосу тууралуу материалдарга толуп кетет деп күтпөй эле койгула. Анткен менен Москвага тигил же бул талапкерге симпатиясын же тескерисинче антипатиясын белгилөө зарыл болгон учурда Кремльге жакын деп саналган гезиттерде Орусиянын турумун көргөзгөн макалалар пайда болот.
В общем, ну, достаточно близки к Кремлю.
Борбор Азияга адистешкен москвалык журналист жана саясат талдоочу Аркадий Дубнов менен кесиптешим Улан Алымкул уулу маектешти. Шайлоо темасына алдыда дагы кеңири токтолобуз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровду 11,5 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен райондук соттун 2 августтагы өкүмүн бүгүн күчүндө калтырды. Жапаров Сөкөлдө кумтурго байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деп айыпталган. Астанада Сирия боюнча макулдашуу жетишилди. Казак борборундагы сүйлөшүүлөрдүн демөөрчүлөрү Орусия, Иран, Түркия өкүлдөрү билдиргендей, алар Сирияда 6 айлык мөөнөт менен 4 деэскалация зонасын түзүүнү макулдашышты. АКШ Кытай менен Орусияны Түндүк Кореяга тикелей чара көрүүгө чакырды. Мындай чакырык Пхеньян баллистикалык ракетасын бүгүн 2 рет Жапониянын үстүнөн учурган соң жасалды. Түштүк Кореянын эсебинде бул жолу ракета 3700 чакырым аралыкка чейин учкан. Лондон метросундагы жарылуудан 22 киши жаракат алды. Батыш Лондондун Парсонс Грин деген станциясында метро поездинин вагонунда калтырган баштык ичиндеги ак челек жарылып, анын артынан өрт чыккан. Берүүбүз деме шайлоо күндөлүгү менен улантабыз. Президенттик шайлоого 13 талапкер аттанган болсо, азырынча Баткенде 2 талапкер жандуу иштеп жатканы байкалат. Келээрки 6 жылга өлкө башчысын тандоого калк арасындагы кайдыгерлерди жандантып, шайлоого баруу үчүн шайлоо комиссия мүчөлөрүнөн тышкары талапкерлер да аракеттенип жатыптыр. Шайлоо күндөлүгүнөн Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Президенттик шайлоого 13 талапкер аттанганы менен Баткен облусу аймагында азырынча 2 киши гана талапкер болуп тургандай түр калтырат. Анткени шаарлар эле эмес, айылдарда да ушул 2 талапкердин баннерлери үгүтчүлөрүн жолуктурууга болот. Баткен облусунда акыркы жылдары кандай шайлоо болбосун, катышуучулар 60%дан ашкан эмес. Бул жолу мурдагы шайлоолордон айырмаланып, талапкерлердин үгүтчүлөрү ар үйдү кыдырып, шайлоого кызыкпаган жарандарды да добуш берүүгө үгүттөп жатыптыр. Ушундай ыкма менен активдүүлүк бир аз жогорулап, жарандарды тандоо укугунан пайдаланууга да үгүт болуп жатат, дейт укук коргоочу Хайитали Айканов.
Бул шайлоо ушул жакынкы 6 жыл тагдыр чечүүчү шайлоо экендиги, ошондой маанилүү экендигини бардык эле туя бербейт. Кандайдыр бир чогулган жерде башка сөздөр менен бирге сөзсүз бүгүн шайлоо жөнүндө сөз кылышат да. Бул алардын ушул шайлоого болгон активдүүлүгүн, же болсо ошого болгон пикирин бир кандайдыр бир жандандырып аткан жагдай түзүлүп атат.
Аймактык шайлоо комиссияларында арыз даттануулар жана үгүт иштеринин мыйзамдуулугун кароо үчүн атайын жумушчу топтор түзүлүп, азырынча мыйзам бузуу айтыла элек. Талапкерлердин биринин аймактагы шайлоо штабынын башчысы Адылбек Шадыманов мыйзам уруксат берген бардык ыкмаларды колдонуп, шайлоо өнөктүгүндө добуштарды көбүрөөк алууга аракет кылып жатабыз. Эң негизгиси ар бир шайлоочуга жетишибиз керек. Программаны түшүндүрүү аракетиндебиз, дейт.
Ар бир үйгө жетип биздин талапкердин ошо кайсы программа менен кетип атат, ошо программасын түшүндүрүп, биздин талапкерге добуш берсин деп чакырып, анан жалпысынан эле шайлоого катышкыла деп чакырып иштеп атабыз. Агитаторлорубуз жалпысынан ошо элдин баардыгына ар бир үйгө киргенде ушул шайлоого катышып бериңиздер, активдүү катышыңыздар, баягы учетко турбагандарды учетко тургузбу деген жардам берип атабыз. Биометрикадан өткөрүүгө жардам берип атабыз. Ар бир адамдын добушу калып кетпесин деп бул жакта иштер болот.
Баткен району аймактык шайлоо комиссиясында азырынча бир гана талапкердин өкүлү жана бир көз карансыз байкоочу каттоодон өткөн. Шайлоону уюштуруп өткөрүүгө даярдык жүрүп жатат. Мурдакы шайлоолордой ар бир жаранга чакыруу барагы барбагандан улам, участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү калк арасында чыгып жатабыз, дейт аймактык шайлоо комиссия төрагасы Бахабидин Айтбаев.
Ар бир шайлоо участкаларына баннерлер, түрдүү брошюралар, ошондой эле аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн катышуусу менен ушул ар бир шайлоого активдүү катышуу бергиле деген үстүндө иштеп атабыз. Бул жака азыр бизде Баткен аймактык шайлоо комиссиясына бир гана өкүлү катталды.
Аймакта ушу тапта күзгү талаачылык кызуу болгондонбу же шайлоо жараяны активдүүлүгүнө жете элекпи, массалык иш чаралар, талкуулар кызыбай эле турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Шайлоо күндөлүгүн улантабыз. Баткенде 2 талапкер жандуу иштеп жатканы байкалса, Ысык Көл облусунда президенттикке талапкерлердин үгүт иштери кызый элек, деп билдирет аймактагы кабарчыбыз Асейин Мадамбеков.
Ысык Көл облусунун аймагында жана Кара Кол шаарында президенттик шайлоого карата үгүт иштери башталган. 13 талапкердин 3-4 гана сүрөнчүлөрү активдүүлүгүн көрсөтүп жатат. Үгүт маанайы тууралуу Ак Суу районунан жаш активист Урмат Содонбеков мындай деди.
Основной Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, Бакыт Төрөбаев, Темир Сариев ушу төрт эле талапкер дикей да. Негизи ушу төрт эле талапкер койгондой эле сезилип атат да. Калгандары эчтеке деле бир кыймыл аракет жок да.
Содонбеков белгилегенде Каракол шаарын ээлеген көрүнөк жарнактарда да дал ушул аты аталган төрт талапкерге таандык. Үгүт жүргүзүп жүргөндөрүн ичинен бийликчил талапкерлердин кызыкчылыгына административдик ресурс колдонуу акырындык менен жүрүп жаткан Каракол шаарынын ардагер тургуну Мухаммед Асаналиев мынтип билдирди.
20 август күнү Азия кафесин алып барып саат 5:00 ушул Каракол шаарындагы бюджет мекемелеринин иштегендердин баарын чогултуп алып тамак беришти. Бул тамакты ким уюштурду? Бул тамакты обл. Администрация менен мэрия уюштуруп берди. Бул деле эмнен айтып атат? Бул деле ошол шайлоого карата көрүлүп аткан иш чара бул ал жерде деген ынтымакка чыгып негизги девиз ошо болду ынтымакка чыгып атабыз деп.
Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Ал орун үчүн 13 талапкер катталып алардын үгүт кампаниясы 10 сентябрда башталган. Асия Маламбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Шайлоо өнөктүгү тууралуу күн сайын Азаттык радиосунан шайлоо күндөлүгү деген рубрикасынан угуп туруңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз.
ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте ооган жигит менен чогуу баратканы үчүн запкы жеген кыздын окуясын милиция териштирүүдө. 11 сентябрда катталган чуулуу тасма аялдардын басмырланган укугу менен эркине байланышкан талкууну жандандырды. Башка улуттагы эркектер менен мамиле кылган кыргыз кыздарын кордогон окуялар буга чейин Орусияда катталган. Коомчулуктун басымдуу бөлүгү сынга алып келаткан бул өңдүү көрүнүштөрдү ашкере улутчулдар улуттук намыс деп түшүндүрүп келишет. Толугураак Санжар Эралиев баянында.
Бишкектеги Ош базарынын аймагында болгон окуянын видеосу интернетке 14 сентябрда чыкты. Анда агрессивдүү маанайда сүйлөгөн жигит кыргыз кызды башка улуттагы эркектин жанында жүргөнүнө нааразы болуп, муунтуп коем, балталап салам деген сөздөрдү айтууда. Маалыматтарга караганда жигит кызды жаакка чаап жиберген, жабыркаган кызды башка аялдар коргоп чыгышкан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморовдун кабарына караганда, окуя 11 сентябрда түш оогондо болгон. Кызды жаакка чапкан адам 29 жашта. Анын жана жабырлануучу тарап саналган ооган жигити менен кыргыз кыздын чоо жайы тууралуу милиция азырынча толук маалымат бере элек.
Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрү деген ишти карап жатышат, материалдар топ болгон боюнчачы. Кылмыш иши козголо элек, чоо жаранга деген юридикалык баа беришет.
Деди Оморов. Кыргыз кыздардын башка улуттагы эркектер менен мамилеси үчүн таяк жеп, зомбулукка кабылган учурлар буга чейин Орусия аймагында катталган. 2012 жылы Орусияда патриоттор деп аталган атайын топ пайда болуп, алардын башка улуттагы жигиттер менен жүргөн кыздарды жылаңаштап, сабап, суракка алган видеолору интернет аркылуу тараган. Бишкектеги Данакер үй-бүлөнү бекемдөө борборунун кызматкери Сүйүн Курманова мындай окуяларда кыздардын да күнөөсү бар, туш келди эркектер менен жүрүү да туура эмес деген ойдо.
Жүрүш ар кимдин өзүнүн да эрки, өзүнүн укугу. Бирок салпакта эле көчөдө ар кимди эсип жүргөнүн өзү жакшы эмес да. Кыздар өздөрү баардан мурда намысты болуш керек.
Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин мүчөсү депутат Бакытбек Жетигенов кыздарга карата мындай мамилени сындады. Эл өкүлү кыздардын досу, сүйлөшкөн жигити же өмүрлүк жары башка улуттан болгону көйгөй катары каралбашы керек деген ойдо.
Бул биздин мамлекетке, кыргыз элине аябай терс таасир тийгизет. Ошол эле чет мамлекеттик элдер айтат, бул кандай деген немелер, булар эми чын нерсе, имидж такыр эле ылдый түшөт да. Эми башында баягы видеолор чыкканда комментарий беришпеди эле министрликте. Ушундай кылып атабыз дегенде, билип атабыз дегенде териштирип атабыз деп. Эми ошону аягына чейин чыгып коюшса жакшы болот эле буюрса.
Жогорудагы окуяны тиешелүү органдар тарабынан териштирүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалыматты Азаттык радиосу акмалап кошумча кабарлайт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сөз болгон окуя боюнча сиздин дагы ой пикириңиз болсо, биздин социалдык тармактардагы баракчабызда ушул тапта жүрүп жаткан талкууларга кошулсаңыз болот. Facebook, Twitter, Instagram'дан Кыргыз Азаттык үналгысы же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Ошондой эле Азаттык радиосунун обосунан кеткен баардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги azattik.org. Ал жерде айрымдары фото, видео баяндары менен кошо жайгаштырылат. Ал эми орус тилинде rus.azattik.org деген баракчабыздан окуп угуп көрө алсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү башталат. Анда биз жана дин рубрикасын сунуштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттыктын 15-сентябрь жума күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин рубрикасын сунуштайбыз. Бүгүн өлкөбүздө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюму жана анын ишмердүүлүгү тууралуу сөз болот. Оболу, соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, кушубак кечиңиз менен. Астанада Сирия боюнча макулдашуу жетишилди. Казак борборундагы сүйлөшүүлөрдүн демөөрчүсү Орусия, Иран, Түркия өкүлдөрү билдиргендей, алар Сирияда 6 айлык мөөнөт менен 4 деэскалация зонасын түзүүнү макулдашты. Сүйлөшүүлөрдүн 6-нчы айлампасы кече башталган болчу. Түркиянын мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттигинин маалыматына караганда, макулдашуу Москва, Тегеран, Анкара, Идлиб провинциясындагы 4-нчү деэскалация зонасынын чегерлери боюнча пикир келишпестигин чечкен соң жетишилди. Ал эми Түркия менен чектеш жана бөлүктөрүн козгонуштар көзөмөлдөгөн Идлиб провинциясындагы деэскалация зонасына кайсыл күчтөр жайгаштырылары макулдашылуусу керек. Орусия, Иран, Түркия Сирияда 4 деэскалация зонасын түзүүнү караган меморандумга быйыл май айында эле кол койгон, бирок 4-нчү зонанын чек арасы боюнча пикир келишпестен улам расмий макулдашуу түзүлбөй келген болчу. Сирияда 6 жылга ашуун созулган жарандык согушта азыркыга чейин 330 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Орусия жана Иран бул согушта президент Башар Асадтын режимин ал эми АКШ менен Түркия Асадка каршы козголоңчул топторду колдоп келүүдө. Казак борборундагы жолугушууга байкоочу катары АКШ делегациясы да катышууда. Вашингтон Ирандын Сириядагы аракеттеринен тынчсызданып, Тегеран президент Башар Асадтын режимин эч талашсыз колдогону бул жердеги куралдуу жаңжал жана карапайым сириялыктардын азап тозогун күчөткөндүгүн белгилеп келет. АКШ Кытай менен Орусияны Түндүк Кореяга тикелей чара көрүүгө чакырды. Мындай чакырык Пхеньян баллистикалык ракетасын бүгүн экинчи ирет Жапониянын үстүнө учурган соң жасалды. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун билдирүүсүндө Кытай Түндүк Кореяга керек мунайдын көбүн берет. Орусия Түндүк Корея жумушчуларынын эң ири иш менен камсыздоочусу. Кытай менен Орусия бул жоопкерчиликсиз ракета атуулар менен келише албасын белгисип, өздөрүнүн тикелей чарасын көрүшү керек деп айтылат. Атылган ракета Жапониянын түндүгүндөгү Хоккайдо аралы үстүнөн учуп Тынч океанга кулаган. Биз мындай чагымдар менен такыр келише албайбыз. Мен буунун коопсуздук кеңешинин чукул жерин чакырам, деди Жапон премьери Синдзо Абе. Коопсуздук кеңешинин чукул отуруму ушул сааттар өтөт деп күтүлүүдө. Жапон өкмөтүнүн маалыматы боюнча атылган ракета Жапониянын жээгинен 2000 алыстыкта кулаган. Түндүк Кореянын соңку аракетин Түштүк Корея менен Орусия дагы чагым деп аташты. Пхеньян Жапониянын Хоккайдо аралы үстүнөн ракетасын буга чейин 29 августта дагы учурган болчу. Кыргызстанда Бишкек шаардык соту Садыр Жапаровдун өкүмүн күчүндө калтырды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровду 11.5 жылга абакка кескен райондук соттун 2 августтагы өкүмү бүгүн күчүндө калды. Быйыл 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган Жапаров 2013-жылы Ысык-Көлдө кум төргө байланыштуу митингдерде башламандыкты уюштурду деп айыпталган.
Саясий иш, мына бардыгын көрдүңүздөр. Эгерде чындап эле кылмыш иши болгон болсо, сиздер ошо түздөн түз катышы бар адамдардын баардыгын отказ бербей эле алып келип ушул жерден сурамаксыңар, менин күнөөм болсо мойнума коюп тургандан кийин соттомоксуңар.
деди Жапаров өзү бүгүнкү олтурумда. Жапаровдун адвокаттарынын шаардык соттон толук актоону суранышкан, бирок судья Жаңыл Мамбетаалы Жапаровго тергөө органдары таккан кылмыштар далилденди деп бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Жапаров камакка алынган 23 мартанын тарапташтары УКМК алдында милиция менен кагылышканына байланыштуу кармалган 12 кишинин жетөөсү 5 сентябрда 4 жылдан шарттуу, үчөөсү 4 жылга, бирөөсү 8 жылга абакка кесилген, бирөөсү акталган болчу. Лондон метросундагы жарылуудан 22 киши жаракат алды. Британ борборунун полициясы билдиргендей, ал 22 киши арасында жарылуу болгон жерден качкандардын тебеленисине калып жаракат алгандар дагы бар. Полиция бүгүн эртең менен болгон окуяны террористтик инцидент катары иликтеп жаткандыгын, метродо жарылган түзүлүш колго жасалгандыгын кошумчалады. Коркунучтун деңгээли олуттуу бойдон калууда. Бул террордук чабуул абдан ыктымал дегенди билдирет, бирок бул тергөөнүн жүрүшүндө так кайгырылып турат, деди премьер министр Тереза Мэй бүгүн жарылууга байланыштуу Британиянын улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынынан соң батыш Лондондун Парсонс Грин деген станциясында метро поездинин вагонунда калтырылган баштык ичиндеги ак черек жарылып, анын артынан өрт чыккан. Мьянмада этникалык тазалоонун далилдери бар. Бул тууралуу эл-аралык мунапыс уюмунун 100 миңдеген рохинжа мусулмандары коңшу Бангладеш качкан Мьянма өлкөсүндө кырдаал боюнча бүгүн таратылган жаңы билдирүүсүндө айтылат. Анда белгиленгендей, эл-аралык мунапыс Мьянманын коопсуздук күчтөрү тараптан ондогон рохинжа кыштактарын системалуу түрдө өрттөө боюнча уюштурулган өнөктүктүн далилдерин тапты. Укук коргоочу уюм бул көрүнүштү этникалык тазалоо деп мүнөздөгөн. Эл-аралык мунапыстын алдында Мьянмада рохинжа мусулмандарына каршы этникалык тазалоо болуп жатышы мүмкүн деген тынчсызданууну буунун баш катчысы Антонио Гутереш дагы билдирген эле, бунун эсебинде Мьянмадан качкандар саны азыр 400 миңдин тегерегинде, алардын 60% балдар. Биздин эсепте Бангладешке 240 миңдей бала келген, алардын 36 миңи 1 жаштан кичинелер, деди ЮНИСЕФ уюмунун өкүлү Марикас Мерсада бүгүн кабарчыларга. Калкынын басымдуу бөлүгүн буддисттер түшкөн Мьянманын Ракхайн штатындагы кыйналчылыктардан улам рохинжа мусулмандары 25 октябрда Бангладешке качууда. Мьянманын өкмөтү кыйналчылыктан тутаныш үчүн рохинжа мусулмандар арасынан чыккан согушкерлерди күнөөлөп, алар полиция бекеттери менен аскерий базага координацияланган чабуул жасагандыгын жүйө келтирген, жайкын тургундар бутага алынчат деген айыптоолорду четке каккан болчу. Кыргызстанда президенттикке талапкерлерге мамлекеттик телеканалдардан 1 саат бекер эфир берилет. Бүгүн президент шайлоо катышып жаткан 13 талапкер үчүн мамлекеттик бюджеттен каржыланган телеканалдарда, радио жана басылмаларда акысыз үгүт жүргүзүү убактысын жана ордун бөлүштүрүү жараян өттү.
1 саат кем эмес убакытты, эфирдик убакыттын 1/3 дебаттарга, 1/3 кем эмес дебаттарга болуш керек. Ошондой тартипте кылдык. Дебаттарды 2 тур менен деп условно белгиледик. Биринчиси ар бир дебатка 4 талапкер чыга турган,
деди Бороздук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов. КТРК жана ЛТР президенттикке талапкерлерге акысыз эфир убактысын 18 сентябрын тарта кечки саат 19:00-24:00 аралыгында бере баштайт. Ал эми биринчи радио күндүз саат 12:00-13:00 аралыгында түз эфирден убакыт бөлүп бермек болду. Мындан тышкары мамлекеттик кыргыз улус жана эркин тоо гезиттери баардык талапкерлерге бирдей шартта гезит беттеринен орун берүүгө милдеттендирилди. 13 талапкер ат салышып жаткан президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Бүгүн үгүт өнөктүгүнүн 6-чы күнү. Элиза,
рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Азаттыктын биз жана дин берүүсү аркылуу Кыргызстанда иш алып барып жаткан диний уюмдар жөнүндө аналитикалык маалымат берүүнү улантабыз. Бүгүн өлкөбүздө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюму жана анын ишмердүүлүгү тууралуу сөз болот. Хизбут Тахрир уюму эмнени көздөйт? Бул уюмга тыюу салуу оң жыйынтык алып келдиби? Халифат курууну каалаган Хизбут Тахрир уюму эмне үчүн Сирия менен Иракта жар салынган халифалыкка кошулган жок? Жана бул уюм кайсыл диний уюмдар менен биригип кетиши мүмкүн деген суроолор талкууланмакчы. Суроолорго теолог эксперттер Канатбек Мырзахалилов жана Нурлан Турдубеков жооп беришти. Талкууну экспертибиз Маметбек Мырзабаев алып барат.
Канат Мырза, Хизбут Тахрир деген бул кандай уюм? Качан пайда болгон? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Хизбут Тахрир уюму 1950-жылы Палестинада пайда болгон. Анын негиздөөчүсү Тахиддин Абахани деген диний алым болгон. Дагы бул мусулман ага инилер деген коомдон бөлүнүп, Хизб деген бул партия, Тахрир деген бул боштондукка чыгаруу партиясы деп которулат да, бул исламды боштондукка чыгарып дүйнө жүзүндө халифат куруу максатында түзүлгөн.
Кыргызстанга Хизбут Тахрир уюму качан келген? Анан качан тыюу салынган?
Кыргызстанга Хизбут Тахрир уюму бул эгемендүүлүктү алгандан кийин Анжижан аркылуу бул Жалал Абад областына келген дагын Мирза Абдуали Кары деген намангандык ошо Хизбут Тахрирдин өтө активдүү мындай жайылтуусу катары Жалал Абад областында биринчи таркалып, булар өзүнүн ишин активдештирип ошо түштүк областтарынан, Оштон, Жалал Абаддан 2003 жылы булардын ишмердүүлүгү экстремисттик деп табылып, ишмердүүлүгүн тыюу салынган. Булар биздеги калыптанып калган конституциялык түзүмгө карама каршы ой пикирин билдирип, бул демократиялык коомго ачык эле каршылыгын көрсөтөт. Бул бир гана Кыргызстанда эмес, борбордук Азия өлкөлөрүндө көптөгөн өлкөлөрдө булардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Саясатка кантип аралаша баштады? Булар ар түрдүү диний майрамдарда, булар ушул аянттарда, башка жерлерде, эл чогулган жерлерде тамактарын таркатып, бекер таркатып, өздөрүнүн идеологиясын уюштуруп, аялдарды алдына чыгарышып, эң негизги бул мамлекетке каршы чыккан бул 2009 жылдагы ноокат окуясы.
Эмне болгон ошол жерде?
Ноокат окуясында булар ошол айтты, ноокаттын аянтын окуйбуз дешип эле, ноокаттын аянтын окубайсың десе стадионго чыгышып, аянтта уже өздөрүнүн күчүн көрсөтүп, мамлекет бийлик органдарына каршы чыгып, күч органдарына каршы чыгып, өзүн биринчи ушул мамлекет менен, мамлекеттик органдар, күч органдары менен ошо Хизбут Тахрирдин тирешүүсүнүн биринчи фазасы болду. Бүгүн булар өзүнүн иштөө формасы менен методдорун аябай өзгөртүшүп, булар азыр интернет айдыңында, социалдык баракчаларда өзүнүн ишин активдештирип жатат.
Нурлан мырза, сиз да кошумчалайсызбы?
Байке өз айтканда, чынында эле булар биринчи өздөрүнүн гезиттерин чыгара баштаган, журналдарын, Альвай деген, бул ойгону деген ойготту. Анын ичинде эң көп саясий темалар камтылган, эң көп Америка, Россия, эми чоң державалардан Франция, Кытай, ушулардын исламиятка болгон мамилеси жана ушул булардын исламиятка каршы бир мамилесин элдерге көрсөтүү менен капырлардан биз жардам күтпөлү, бир бир мусулман бир түзүмүнө чакыралы деген багытта ушундай журналдар чыккан. Андан сырткары бир топ концепциялуу китептер бар. Бул акыркы мезгилде китеп андай деле аларга жемиш бере албады. Ошондуктан булар интернет баракчаларына кирип кетти. Азыр эң көп колдонгон өздөрүнүн сайттары бар, Facebook'тан бекер баракчаларды ачып, ушул жерден саясий бир пикирлерин кайра эле чагылтырууда.
Кандай гана окуя болбосун дүйнөдө ушул исламга байланыштуу, булар оперативдүү гана чыгарып беришип жатат да. Ошол эле Мьянмадагы окуяны булар ошол күндөрү гана чыгарса, биздин официалдуу муфтият, башка коомдук уюмдар булардан бир жума, 10 күн кечиктирип чыгарып атат да. Анан бул дагы белгилеп айта кете турган нерсе, ушул материалдарды даярдаган аналитиктери дейбизби, жазган кишилери булар саясий жактан дагы, экономикалык жактан дагы, диний жактан дагы өтө билимдүү болушуп атат да. Бул жагын баа берип коюш керек. Ал эми ушул билдирүүлөрүн жөнөкөй мусулман окуса, жөнөкөй терең билими жок адам окуса, бул жамаатка тартылып кетүүсү дагы оңой.
Мага бир күч органынын өкүлү Хизбут Тахрирге тыюу салынбаганда мындан дагы азыраак жайылмак деген пикирин айтканда, ушул нерсеге кошуласызбы?
Мен кошулбайм. Себеби дегенде, тыюу салынбаган нерседе булар ушундай темп менен жашыруун түрдө өзүнүн тарапташтарын канчалык көп көбөйтсө, ачык түрдө булар аябай эле көп көбөйтүп алат эле. Булар социалдык жактан аярлуу катмарларга, жумушсуздарга, кыйналып отурган адамдарга, дин жөнүндө түшүнүгү жок адамдарга басым жасашып, ошо жактан тартып кетүүгө аракет жасашкан дагын, анан негизгиси аялдар.
Мындай дагы ойлоп кетем, балким эгер уруксат берсе, балким жагдай дагы жеңилирээк болсо керек дейм. Эмне дегенде, булар бир гана иман ибадат эмес, ошондой эле бир саясий аренага чыгып алышкан. Балким мамлекет бир компромисске барышы мүмкүн эле. Анткени азыркы учурда көп лидерлер, Хизбут Тахрирдин лидерлери мамлекет тарабынан кысымчылык көргөндүктөн укуктук талааны туура эмес түшүнүп алган да. Булар негативдүү көз карашта болгондуктан ошого түп тамыры менен конституцияга каршыбыз деп атат да.
Эгерде мамлекет жакшы мамиле кылса, буларга демократияны, светтүүлүктү сүйүп кетеби дегендей
айтып. Жок, буларга укук талааны түшүндүрүш керек да.
Макул.
Мен кошумчалап коеюн. Эгерде буларды легалдаштырып койсо, ислам качан саясатташтырылып калса, бул кошуна өлкөлөрдүн эле тажрыйбасында көрүп атабыз, ошол эле Тажикстандын ислам кайра жаралуу партиясынын.
Бирок мен эмнеге негиздеп атам? Себеби кээ бир мамлекеттер бар да буга уруксат берген. Ошол эле Британия, ошол эле Турция да берилген, ошол эле баягы Индонезия. Эми Бул жерде деле көрүп атабыз, алар жооп бергени менен, алар уруксат бергени менен эч кандай эле мамлекетти төңкөрүш болбоду. Түркияны деле карасаңыз, Түркияда деле алар чыгат.
Ошол кызык болуп атпайбы? Мисалы үчүн Түркияда азыркы Түркиянын ордунда мурда халифат болгон, туурабы? Халифалык
болгон. Османдык
болгон. Эмне үчүн ошо эл кайра халифалыкты самабай, Хизбуттарды жактырбай атат? Хизбуттар эмне үчүн Турцияда мынчалык ийгиликке жеткен жок?
Анткени Түркияда 1924 жылында Осман империясы кулагандан кийин демократия аркылуу эле жашаса болот дегендей эле бир нерсени Ататүрк алып келип берген.
Кыргызстанда азыр жалгыз эле Хизбут Тахрир эмес, башка да исламий жамааттар бар. Мисалы атын атап өтсөк, Таблиг жамаат уюму бар, салафи уюмдар бар, ошол эле мезгилде Фетулла Гүлен жамааты делген да жамааттар бар да, активдүү иш алып барган. Хизбут Тахрир уюмунун бул уюмдарга карата көз карашы кандай? Мисалы Таблиг жамаатка карата. Таблиг жамаатты кандай жамаат деп билет?
Бардык табликчилер Хизбут Тахрирге өтө каршы чыккан, буларды бир жолдон чыккан секта катары эсептешет. Бирок Хизбут Тахрир эч качан андай эсептейт. Анткени Хизбут Тахрир үчүн Таблиг жамаатындагы мусулмандар аларга кандайдыр бир почваны даярдоодо салымын кошуп атат.
Алардын ою боюнча Таблиг жамаат келечектеги Хизбут Тахрирчилерди даярдап атабы анда.
Исламдын негизги бир принциптери, мисалы намаз окуш, орозо эмне тутуш, ажы, ушул нерсени табликчилер үйрөтүп атат же башка жамаат үйрөтүп атат. Ал эми ал адам жетишип бүткөндөн кийин башка бир даражага умтулат. Ал адам кайра изденгенден кийин албетте бул кайра эле Таблиг жамааттан таба албайт ал нерсени, себеби алып бүттү да. Андан кийин эмне десеңиз, бул жогорку даражадагы жамааттарга умтулуш болот.
Саясий, коомдук, экономикалык.
Ошондон кийин ошол жактагы мисалы бир мүчө буларга байланышы мүмкүн. Ошондуктан Хизбут Тахрир буларга каршы чыкпайт.
Кыргызстанда ошондой болуп атабы? Таблигчилер Таблиг жамаатка тойгондон кийин эмне Хизбут Тахрирге өтүп атабы? Канатбек мырза.
Кыргызстанда Таблиг жамаат уюмунун 99.9% деп койсок болот, бул жалаң гана кыргыз улутун түзгөн мекендештерибиз. Ал эми ошол эле Хизбут Тахрирдин тарапташтары бул 80-90% бул өзбек улутундагы же болбосо башка улуттагы, кыргыз эмес улуттагы биздин мекендештерибиз. Бул жерде алардын Таблигтен Хизбут Тахрирге өтүп кетүү ыктымалдуулугу өтө эле аз. Себеби дегенде Таблиг жамаатындагы өзүнүн структурасы, өзүнүн идеологиясы, өзүнүн платформасы бар бир уюм, булардан өтүп кетиши өтө эле аз. Хизбут Тахрирди биз акыркы мезгилде өтө эле демондоштуруп коркунучтуу бир саясий күчкө айлантырып атабыз да. 5-10 жыл мурдага караганда таасири, саясий таасири, идеологиялык таасири тарапташтары дагы азайып калды. Себеби дегенде сиз өзүңүз айтып кеткен ошол эле Таблиг жамаатынын тарапташтары, ошол эле салафилик уюмдун тарапташтары, ошол эле Хизмет Сулейманчылардын башкалардын тарапташтары көбөйүп кетти.
Биз жана дин талкуусун азыр бир нече секундтардан соң улантабыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бүгүн президенттик шайлоого катышып жаткан 13 талапкер үчүн мамлекеттик бюджеттен каржыланган телеканалдарда, радио жана басылмаларда акысыз үгүт жүргүзүү убактысын жана ордун бөлүштүрүү жараяны өтүп, жыйынтыгында президенттик талапкерлерге мамлекеттик телеканалдардан 1 саат бекер эфир берилмей болду. Мьянмада этникалык тазалоонун далили бар деп, бул тууралуу эл аралык мунапыс уюмунун 100 000 деген рохинжа мусулмандары коңшу Бангладешке качкан Мьянма өлкөсүндөгү кырдаал боюнча жаңы билдирүүсүндө айтылат. Лондон метросундагы жарылуудан 22 киши жаракат алды. Батыш Лондондун Парсонс Грин деген станциясында метро поездинин вагонунда калтырган баштык ичиндеги ак чилек жарылып, анын артынан өрт чыккан. Полиция билдиргендей, ал 22 киши арасында жарылуу болгон жерден качкандардын тебелесинде калган жаракат алгандар да бар. Казак борборундагы Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдө макулдашуу жетишилди. Бул сүйлөшүүлөрдүн демөөрчүлөрү Орусия, Иран, Түркия өкүлдөрү билдиргендей, алар Сирияда 6 айлык мөөнөт менен 4 деэскалация зонасын түзүүнү макулдашышты. Прага студиясында Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Алдыда биз жана дин рубрикасынын экинчи бөлүгү. Бүгүн Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюму жана анын ишмердүүлүгү тууралуу сөз болууда. Теолог эксперттер Канатбек Мырзахалилов менен Нурлан Турдубеков катышкан талкууну экспертибиз Маметбек Мырзабаев алып барат.
Хизбут Тахрирдин ошол салафилер менен, салафи жамааттар менен мамилеси кандай, Нурлан Мырза?
Салафтар бизге өтөт деген бир эч кандай немеси жок, үмүтү жок. Болгону исламий бир халифат тикелип калса, баары кабыл кылат деген бир үмүттө. Ал эми салафият жактан карасак, Хизбут Тахрирге карасак, салафият жактан өздөрүнүн фетвалары да чыккан. Салафинин эсептөөсү боюнча Хизбут Тахрир бул такфирге кирген.
Мусулманын эмес катары карайбы?
Мусулман эмес катары эсептейт.
Макул, рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Хизбут Тахрир уюмунун Кыргызстандагы жана дүйнө жүзүндө ишмердүүлүгү жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Хизбут Тахрир уюму мусулмандарды өздөрүнө кандайча тартууда, Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуяларды өз кызыкчылыгында кандайча колдонууда деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Бүгүн биздин студиябызга дин тармагында белгилүү таанымал эксперттер келген. Алар Канат Мурза Халилов жана ошондой эле теолог Нурлан Турдубеков. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Салафилер дагы халифат дейт, халифат курууну максат кылышат. Хизбут Тахрир дагы халифат курууну максат кылат да. Ушул халифаттын айланасында, халифат деген максаттын айланасында эки тарап бирикип кетет деген көз караштарды айтылып атпайбы, Канатбек Мырза?
Булардын эң акыркы максаты ушул халифалык максат да. Ал эми бүгүнкү күндө бул идеяга жетиш Кыргызстандын же Борбордук Азия өлкөлөрүнүн аймагында бул утопиялык максат гана катары каралып атат. Себеби дегенде бул ОДКБ, ШОС, башка эл аралык уюмдарда булардын иштерине тыюу салынып калды. Мамлекет тарабынан бул көзөмөл катуу. Акыркы стадияда булардын биригип кетүү коркунучу албетте бар. Бирок булар ал стадияга жетиш үчүн дагы иштеш керек. Ошол эле убакта мамлекеттик структуралар, күч структуралары, официалдуу эми имамдар деп коелук, алар дагы уктап жаткан жок да.
Булар бириге албайт. Аль-Багдади булардын өздөрүнүн кээ бир башчыларына кат жөнөткөн. Бизге баят эткен, силердин эң сеген халифатыңарды биз да курдук деп. Дегенде булардан каршы пикир чыкты. Силердин курган халифатыңар биздин пайгамбарыбыздын ыкмасы менен курулбады деп атат. Тынчтык жолу менен курулбады, силер курал жарак колдонуңар жана башка Америка болсун, башка бирөөлөрдүн колдонуучусу болуп калдыңар. Ошондуктан биз силерге баш ий албайбыз дейт. Ошол эле мезгилде талибандар да илгери өздөрүнүн Афганистан территориясында бир шарият курганда баш тартышкан.
Хизбут Тахрир баш тарткан.
Хизбут Тахрир баш тарткан, анткени алардын курган мамлекеттин кээ бир структурасы, программалары Хизбут Тахрирге дал келген эмес. Ошол эле мезгил салафияттар курса да булардыкы дал келбейт. Бул биринчиден мен ойлогонум бир аз кызгануу несеси болушу мүмкүн. Себеби халифалык
биз эмес, башкалар куруп атат халифатты деп.
Бул себеби Хизбут Тахрирлерде мен баамдаганыма караганда халифалыкты курганда сөзсүз чоң ролду биз ойношубуз керек деген бир ишеничи бар.
Хизбут Тахрирдин эң негизги доктриналарында халифалыкка жетиш үчүн булар курал колдонбой, пикир аркылуу гана жетебиз деген жери бар да. Булар курал колдонбой жетебиз. Ал эми башка ошол эле ислам мамлекети, башка уюмдар булар курал аркылуу биз халифат курабыз дейт да. Ушул жерден кошулбайт. Бирок Хизбут Тахрирдин мүчөлөрүн башка радикалдуу топтор алып чыгып кетүү коркунучу бар. Дүйнөлүк деңгээлде болсо дагы бул Кыргызстандын ичинде болот. Себеби дегенде бул жерде булардын тарапташтарына каршы да мамлекеттик органдар күч колдонуп атат, аларды камап атат, башка болуп атат. Ошо тараптан булардын кошулуп кетүү мүмкүнчүлүгү толук түрдө бар.
Хизбут Тахрирчилер тынчтык жолу менен эмес, күч менен деле халифат курабыз деши мүмкүн экен.
Мүмкүн, албетте мүмкүн. Бул
официалдуу түрдө Хизбут Тахрир эмес, Хизбут Тахрирлердин мүчөсү кошулушу мүмкүн. Анткени Хизбут Тахрирлердин бул жердеги халифат куруу бир структурасында өздөрүнүн ичинде парадокс бар. Кандайча парадокс дегенде булар ар бир өзүнүн жеке мүчөлөрүнө өздөрүнүн тараптарына капырлардын канчалык жаман экенин, мусулмандар кандай зулум өткөрүп атканын алардын пикирине жүктөө менен бир мусулманга кыжырданууну пайда кылып атат. Бирок ошол эле мезгил сен курал кармабашың керек, сен тынчтык жолу менен кылышың керек деп туруп адамды парадокска тыгып коет.
Кыжырданган мусулманды, жини келген мусулманды тынч отур деп атат.
Тынч деп атат, бирок ошол эле мезгил ага кыжырданууну да пайда кылып атат да. Себеби дүйнөдөгү бүткүл саясий аренада болуп аткан геополитикада болгон кубулуштарды ага маалымат катары ал адамга жүктөп дүйнөдөгү капырлардын канчалык неме үстөмдүк кылып атканын көрсөтүп ошол жерде эле адамга парадокс жаратат. А бул адам парадокс жараткан адам тупикке келип калып атат, башка жол таба албай атат. Ал эми кээ бир менин билишиме караганда кээ бир иглга өткөндөр да ушул өздөрүнүн баягы канаттан албай калган нерсесин канаттандырыш үчүн действительно чынында эле биз курал жарак кармабасак болбойт экен, тынчтык жолу менен болушу мүмкүн эмес экен. Себеби дүйнө ага эч кандай уруксат бере. Ооба, бар ал жактан бул жакка Хизбут Тахрирден ийгилге өткөндөр бар. Ооба, бар.
Ислам мамлекетинен
өткөндөр. Себеби аларда мен баягы айтып өткөндөй эле тынчтык жолу менен болушу мүмкүн эмес деген бир демеге жагдайга бир натыйжага келгендер бар. Андан кийин курал колдонуу бул шарт экен, бул важип экен деп туруп, эми ошол Хизб Тахрирдин кээ бир мүчөлөрү өтүп атат. Кийин да бул көп мүчөсү өтүшү да мүмкүн, бирок Хизб Тахрир официально өтө албайт. Эгер ал өтсө, анын өзүнүн доктринасына каршы келип
калат. Анан дагы бир нерсе да, Хизб Тахрирдин өзүнүн структурасынын ичинде бул беш киши, беш халканын ичиндеги эле адамдар бири бирин тааныйт. Бул беш киши беш кишини эле тааныйт. Андан жогорку турган мутамат амирлерин булар таанышпайт, башка халканын мүчөлөрүн да таанышпайт да. Беш киши беш кишинин ортосунда эле ошол беш киши дагы белгилүү деңгээлде билим алып бүткөндөн кийин кайра беш кишини тандап халканын жетекчиси болуп ушундай бир пирамида түрүндөгү структура болуп эсептелинет да.
Бирок жогоркуларды билишпейт.
Жогоркулар билишпейт. Бул өтө конспиративдүү.
Макул. Кыргызстандагы таасирдүү жамааттардын бирөө бул Фетулла Гүлен жамааты, Хизмет Кыймылы деп коет. Хизб Тахрир менен бул жамааттын мамилеси кандай? Урланбек мырза?
Хизб Тахрир Фетулла Гүлен кыймылына ал мындайча айтканда тоготпойт.
Эмнеге?
Аларды бир мусулман жамааты деп эсептей албайт. Анткени жамаат деген ислами бир фундаментке негизделген бир жамаат болсо жамаат деп эсептелинет.
Исламий фундаментке эмеспи Хизмет Кыймылы?
Жок, булар бир культ катары, культ сыяктуу эсептеш мүмкүн. Культ деген
кызметтүбү?
Бул Ирандагы эле баягы духовный лидерлери бар, өзүнүн бир саясий орду бар дегендей, ал эми Хизмет кыймылында динден динге караганда бир социалдык кыймыл, андан кийин саясий бир кыймыл, экономикалык жакта мисалы бизнес болсунбу, баягы байуу максатына аны көздөгөн кыймыл катары көрүнөт да. Ошондуктан Хизб Тахрир буларды эске албайт, буларды бир
исламий
жамаатта катарга. Андан сырткары булар менен эч кандай бир мамилеси жок. Себеби Фетулла Гүлендин кыймылы эч кайсы бир мусулман жамааты менен биримдүүлүктү кылбайт, эч кандай бир иш чаралар да кылбайт. Фетулла Гүлен мисалы башка бирөөлөргө жардам берсе, башка бир мусулмандарга жардам берип атабыз деп бир нерсени көрсөтсө, албетте ал эң биринчиден өзүнүн жамааттын ичиндеги мисалы акчалар сөзсүз биринчи өзүнүн мүчөсүнө түшөт, өзүнүн мүчөсүнүн ичиндеги кыйналып аткандарга. Ал эми алар
өзүнчөндөн өзүнө өзү акча салганда
ошондой эле мисалы курбан сойсо да биз мусулмандарга сойдук дейт. Мен Фетулла Гүлен жөнүндө айтып атам, ошолордун кыймылын алар да курбан сойсо албетте өздөрүнүн гана мүчөлөрүнө таркатат. Андай сырткары башка бир жамаатка, башка бир немелер менен эч кандай бир алакасы да немеси да жок.
Макул. Хизб Тахрирдин эң негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири бул демократияга каршы чыккандай эле капитализмге каршы чыгат. Бирок Хизмет кыймылы мисалы үчүн капитализмдин эрежелерин эле байма бай колдонуп атпайбы? Мисалы үчүн процент болобу, же болбосо банк системасы, соода сатык боюнча
дүйнөдө эң өкүм кылып аткан мисалы демократиялык байлан эме да демократиялык система болушу мүмкүн. Биз ушунун үстүндө исламиятты курушубуз керек деп туруп, Фетулла Гүлен кыймылы демократияны бир исламий бир кыймылга катары көрсөтөт. Себеби бул жерде сөз эркиндиги бар, дин тандоо эркиндиги бар. Ошондой эле исламиятта да бул именно ушул пункттар бар деп туруп аны шайкеш келтирет.
Ошондуктан демократия менен исламды кучакташтырып,
ошондуктан бунун платформасы бар. Баягы толеранттуулук деген, диалог деген.
Ал эми бул нерсе Хизб Тахрирге жакпайт.
Бул нерсе Хизб Тахрирге өтө терс нерсе. Ошондуктан бул экөө эч качан бир компромисске келе албайт.
Эми жыйынтыктоочу сөзү Канатбек мырза сизге берсек, Хизб Тахрир уюму жөнүндө бүгүн сүйлөштүк. Хизб Тахрир уюму келечекте Кыргызстанда кандай орунга ээ болот деп ойлойсуз?
Бүгүнкү күндө диний абалды, саясий абалды, ошол жамааттардын өзүнүн мына Кыргызстанда диний ландшафтта тапкан ордуларын караганда мен ойлойм Хизб Тахрирдин алтын доору өтүп кетти. Себеби дегенде азыр
алтын доору өтүп кетип күмүш доору келе атабы, же болбосо бриллиант дооруга өтөбү?
Булар уже мен ойлойм булар жез доорго өтүп кетет, же коло доорго өтүп кетет. Себеби дегенде булардын идеологиясын ошо халифаттыкты куруу системасы бул 2000 жылдар өтө пикке чыкты дагы, ошондо элдин дин жөнүндө түшүнүгү аз болду. Азыркы кезде ошо жамаатташуу процесстери башталып кетти. Ошол эле таблиг жамаат өзүнүн контекстинде динди түшүндүрүп барып келатат. Салафийлик агымдар өзүнүн контекстинде динди түшүндүрүп келатат. Ошол эле башка уюмдар түзүп келатат. Булардын идеологиясы эскирип, мен акыркы байкоолорубуз боюнча булардын тарапташтарынын саны азайып кеткен дагы, эң негизгиси булардын структурасынын өтө жабык конспиративдүү түрдө иштегендиги дагы, анан бир гана улуттун өкүлдөрүн өзүнө тартып иштегендиги булардын тарапташтарын санынын өспөшүнө алып келди дагын мамлекет же башка уюмдар дагы буларга массивдүү түрдө атака кылгандыктан буларды жаман көрсөткөндүктөн булардын тарапташтарынын саны прогресс болбой эле регресс деңгээлине түшүп кетти да.
Сиз биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Берүүдө Хизбут Тахрир уюму жана анын Кыргызстандагы ишмердүүлүгү тууралуу сөз болду. Теолог эксперттер Канатбек Мурзахалилов жана Нурлан Турдубеков, Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп беришти.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушун менен Азаттык радиосунун 15-сентябрь күнкү кечки уктурууларынын кезектеги жарым сааттык чарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин оодон кеткен баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дарыга Азаттык чекит орг. Маселен, ушул тапта сайтыбызда эң көп окулган макалалардын катарында согуш болгон жерлерден кыргыз жарандарын кезиктирдим деген аталыштагы Бактыгүл Кубанычбектин маегин, башка улуттагы эркек менен кетип бара жаткан келин зомбулукка кабылды деген аталыштагы макала жана ошондой эле Атамбаев Сочиге мураскер үчүн барды деген саясат талдоочу Аркадий Дубновтун маеги көп окулуп жатат. Сизге бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта туруңуз.